Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam producentica Svjetlana Petrović, Ivan Katavić, urednik vijesti i Mirjana Rakela koja vas vodi kroz emisiju. U idućih pola sata istražujemo da li bi neisporučivanje troje radikala Haškom tribunalu moglo usporiti otvaranje poglavlja Srbije u pregovorima s Evropskom unijom.
Taj problem neće usporiti proces srpskih eurointegracija, jer je taj proces i onako spor da sporije ne može biti.
Zašto je nepoželjno u Bosni i Hercegovini biti ateist? Mladi ovako odgovaraju.
Može se biti nereligiozan, ali skoro je nepodnošljivo u smislu toga što nereligiozne osobe jednostavno nisu ravnopravne.
Zbog izostanka demarkacije granice između Kosova i Crne Gore, građani Kosova i dalje bez viza. U Prištini su za osnivanje komisije.
Ovi novi predlog je predlog za jedno Kosovo bez viza. Treba da sedemo i da razgovaramo jer je pitanje veoma osjetljivo, kao što svi znamo. Nismo mirni ni mi, ni opozicija, kao ni građani, sve dok se demarkacija ne reši.
U Kotoru, zbog urušavanja dijela bedema starog grada, umjesto lokalnim i crnogorskim vlastima, građani pisali mlecima.
Zato što su svojim lošim radom, nemarom, doveli do toga da bedemi ne mogu da traju ni 600 godina.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine nastavila je akciju kodnog naziva Nekretnine. Cilj je provjera kupovine nekretnina na području cijele države. Za sada je poznato da se vrše provjere više od 700 pravnih subjekata i nekoliko turističkih naselja. Direktor te službe je Slobodan Ujić.
Ono što zabrinjava je da i više od 20 nekretnina posjeduje po jedno pravno lice. Osnivački kapital ponovo 2000 maraka. I drugo, više od 300 pravnih lica nismo našli na adrese, znači radi se o fiktivnim firmama.
Izbori za predsjednika Srbije održat će se 9. travnja, a drugi krug 2 tjedna kasnije. Aktualna vlada Srbije bi u kampanji za predsjednika mogla imati čak 3 svoja člana. Gotovo izvjestan je lider SPS-a Ivica Dačić, lider SDPS-a Rasim Ljajić. Međutim, još uvijek je najveća nepoznanica kandidat SNS-a. Hoće li to biti aktualni premijer Aleksandar Vučić? Hrvatski sabor je većinom glasova samo vladajuće većine HDZ-a, MOST-a i manjinskih zastupnika donio izmjene paketa zakona koji su dio porezne reforme. Reforma je izglasana bez oporbe koja je protestno napustila sabornicu jer su svi njihovi amandmani odbijeni. Glumac Rade Šerbedžija uputio je otvoreno pismo Ministarstvu hrvatskih branitelja nakon što je ministarstvo reagiralo zbog navodne njegove izjave na sajmu knjiga u Beogradu. Ministarstvo na čelu sa ministrom Tomislavom Medvedom prozvalo je Šerbedžiju zbog navodne izjave u kojoj je Šerbedžija hrvatske branitelje nazvao kriminalcima. Policija Brčkog distrikta je kod muškarca inicijala IK iz Malče pronašla oružje i municiju za koje je utvrđeno da je ilegalno posjeduje, potvrdio je glasnogovornik policije Brčkog distrikta Halid Emkić. Nakon operativnih informacija prikupljenih od građana, policija je utvrdila da navedeni muškarac nastanjen u mjestu Malča ilegalno posjeduje oružje i municiju. Pripadnici Federalne uprave policije uhitili su Džemala Karića, tužitelja tužiteljstva kantona Sarajevo. Radi se o kaznenom dijelu organizirani kriminal u vezi sa kaznenim dijelom zlouporaba položaja ili ovlaštenja. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Dragana Marinkovića na 8 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen tokom 1992. godine u općini Milići. Islamska država planira nove terorističke napade u Europi u bliskoj budućnosti, upozorila je policijska agencija Europske unije Europol. Porazi u Iraku i Siriji i posljedično povećanje broja boraca koji se vraćaju u Europu povećali su rizik od napada u zapadnoj Europi. Koalicija pod američkim vodstvom ubila je 54 civila između 31. ožujka i 22. listopada u zračnim udarima po ciljevima Islamske države u Siriji i Iraku. Time se broj ubijenih civila povećao na 134 od početka kampanje u 2014. godini, priopćio je Pentagon. Osobe sa invaliditetom i pacijenti sa kroničnim bolestima iz cijele Grčke prosvjedovali su danas u središtu Atene protiv mjera štednje. Grupe osoba sa invaliditetom traže da budu izuzete od vladinih mjera štednje. Trajekti širom Grčke ostali su jutros privezani u lukama, označivši početak dvodnevnog štrajka pomoraca nezadovoljni predloženim povećanjem poreza. Najmanje 13 osoba stradalo je u šumskom požaru u planinskom lancu u istočnom dijelu Američke savezne države Tennessee, priopćile su danas lokalne vlasti. Američki mediji su prenijeli da je nekoliko tisuća ljudi evakuirano i da je požar jak zbog velike suše i jakog vjetra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li će se Srbija suočiti sa pritiskom iz Brisela da isporuči troje pripadnika Srpske radikalne stranke koje je Haški tribunal optužio za nepoštovanje suda? Takvu mogućnost nagovijestio je srpski političar zadužen za suradnju sa Haškim sudom. U Evropskoj uniji, kako prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, ne razmišlja se trenutačno o dodatnom usporavanju srpskih eurointegracija, jer su one i sada toliko spore da sporije ne mogu biti, a problem bi se mogao pojaviti i kasnije. Branka Trivić ima više detalja.
Da bi Haški tribunal mogao da traži od Evropske unije i pojedinih njenih članica da zahtevaju od Srbije da mu isporuči Jovu Ostojića, Vjericu Radetu i Petra Jojića pre otvaranja novih poglavlja u pristupnim pregovorima, lokalnim medijima je rekao Rasim Ljajić, predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom. Nenad Golčeski, portparol tribunala za Radio Slobodna Evropa, kaže da predsjednik suda još nije podneo izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije sa tribunalom, to se očekuje 8. decembra, a povodom pitanja o tome kako će se Brisel odnositi prema pitanju neisporučivanja troje radikala, kaže da to nije pitanje za Haški tribunal.
Kako će Evropska unija tretirati ovo pitanje u pregovorima sa Srbijom, to je na njenim zvaničnicima da kažu. Naravno da mi informišemo predsjednike Evropske unije kao i predsjednike drugih država i međunarodnih organizacija o aktualnim pitanjima vezanim za rad tribunala, ali naravno na Evropskoj uniji je da definiše svoje pozicije, pre svega u pregovorima sa Srbijom, da definiše svoje prioritete.
Kaže Golčeski. Srpski zakon o saradnji sa Haškim tribunalom ne predviđa isporučivanje optuženih Haškom sudu ukoliko se ne radi o optužbama za ratne zločine. Ekspert za međunarodno pravo Tibor Varadi smatra da Srbija treba da sarađuje sa Haškim tribunalom, ali s obzirom da u slučaju troje radikala nije reč o stvarnim ratnim zločinima, kaže da ne veruje da će njihovo neisporučivanje Hagu dovesti do ozbiljnih posljedica u procesu pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Ovo jeste više političko nadmetanje nego stvarna suština tribunala. Meni se čini da ipak stvarna težina ovih dela je na tom nivou da bi to moglo da pokrene zaista ozbiljne interese i sudbinske interese. Ja mislim da bi trebalo zaista isporučiti zločince i to ne bi trebalo da se odnosi samo na Srbiju, na bivšu Jugoslaviju, nego bi to trebalo da bude u svetu. I ovdje sam bliži tome da bude saradnje sa Haškim tribunalom, ali istovremeno nije reč o stvarnim zločinima, više je reč, ja mislim, o ponosu suda nego o stvarnom problemu.
Ocenjuje Varadi. U ovom trenutku pristupni pregovori između Srbije i Evropske unije toliko su spori da ih ništa ne može usporiti, javlja naš dopisnik iz Brisela Rikard Džozvijak, ali dodaje da nije isključeno da bi u budućnosti neke članice Evropske unije moglo je ovo pitanje iskoristiti da uspore Srbiju na njenom evropskom putu.
Razgovarao sam sa diplomatama Evropske unije o ovom pitanju. Oni su naravno informisani o tome. U principu Evropska unija prati saradnju Srbije sa Haškim tribunalom, ali nema tendenciju da ulazi u detalje pojedinačnih slučajeva. Oni očekuju da Srbija sarađuje sa tribunalom u okviru poglavlja 23 i 24, ali istovremeno se to pitanje saradnje sa Hagom tretira otprilike kao i prilagođavanje srpske spoljne politike. Ono što sam razumeo iz stavova evropski diplomata jeste da su oni spremni da Srbiji daju vremena da reši to pitanje. U tom smislu taj problem neće usporiti proces srpskih eurointegracija, jer je taj proces i onako spor da sporiji ne može biti. Međutim, problem se može pojaviti ukoliko neke zemlje članice EU odluče da zbog tog pitanja uspore proces eurointegracija Srbije. Većina država verovatno to neće uraditi. Daće Srbiji dovoljno vremena da zatvori poglavlja 23 i 24, što će trajati godinama. ali bi se moglo zamisliti da na tom pitanju insistiraju recimo Holandija, koja je posebno stalo do saradnje Srbije sa Hagom, ili možda Hrvatska. Trenutno se međutim pitanje usporavanja ne postavlja jer je proces gotovo zaustavljen, pre svega zbog Nemačke koja očekuje više informacija o tome kakvi su rezultati dijaloga između Prištine i Beograda.
Prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela. Slučaj troje funkcionera Srpske radikalne stranke, za čije je hapšenje izdat zahtev još u januaru, dodatno se zakomplikovao jer je tribunal pre nekoliko dana obelodanio da od 5. oktobra postoji i međunarodni nalog za njihovo privođenje. Oni se inače terete da su u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja, kome je suđeno u Hagu, pretili, zastrašivali i nudili mito svedocima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Na posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini manje od 5% stanovnika izjasnilo se da ne pripada ni jednoj od tri dominantne religijske skupine. U tranziciji socijalističke u samostalnu demokratsku državu izuzetno veliki broj onih koji nisu prakticirali religiju prešao je u religioznu grupu koja danas preovladava u zemlji. I kako to u Bosni i Hercegovini biva, koje manjina, prava su mu ugrožena. Na to posebno ukazuju mladi ljudi, a što kažu u religijskim i akademskim zajednicama, zabilježila Ivana Bilić.
Student pravnog fakulteta u Mostaru Adi Čišić ne izjašnjava se kao ateista, ali ne prakticira religiju. Živjeti u Bosni i Hercegovini, a biti nereligiozan u najmanju je ruku neugodno, kaže on. Kako to izgleda, prvi put je osjetio u djetinjstvu kada se nakon nekoliko godina života izvan zemlje vratio sa roditeljima u rodni grad.
Jednom se pojavio poslije moje učiteljice kao novi učitelj. Ja se ono pitam šta se ovo dešava, svi meni govore pa to ti je efendija, to je hođa, to je vjeroučitelj. Meni je to bilo čudno, nisam znao o čem se radi. I ja sam to došao kući ispričao roditeljima, oni su onda otišli u školu, sredili su uglavnom da ja ne idem na vjeronauk. I nisam bio jedini u razredu koji nije išao na vjeronauk, bile su još sa mnom dvije osobe. Znači od nas 33, samo tri osobe nisu išle na vjeronauk. Najveći problem bio, a taj problem je i dan danas, vjeronauk nije bio prvi sat ili zadnji sat, nego je uglavnom stavlja negdje na sredinu. I mi smo onda tu imali jedan luft s vremenom. Nismo znali šta ćemo raditi, a društvo ni škola se nisu pobrinuli kako da popune to naše vrijeme. Pa smo mi uglavnom zujali oko škole.
U Mostaru postoji, kako kaže, na dvije strane različiti zahtjevi.
Svinjetni alkohol su po islamu na istom mjestu u zabrani, ali alkohol se prodaje normalno, redovno, ima ga na svakoj polici, ali nema svinjskog mjesa. Kako to nazvati nego licemjernim? To je što se tiče lijeve obale, većinski muslimanske. Što se tiče zapadne obale, većinski katoličke, čak je postalo pomodarstvo ići nedjeljom na misu. Viđaš tu ljude koji dolaze da budu viđeni. Ako se ti pojaviš bar jedno u mjesec dana na misi, odmah te pitaju gdje si, šta si, zašto nisi došao, ono, tako smo društvo postali da je skoro, nije baš, mislim, može se biti nereligiozan, ali skoro je nepodnošljivo u smislu toga što nereligiozne osobe jednostavno nisu ravnopravne.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz kaže da BH građane koji ne prakticiraju vjeru, njihovi religiozni sugrađani posmatraju u okviru vlastitih stavova te ih često smatraju nemoralnima.
Bosansko-hercegovačko društvo prema ateistima se odnosi kao prema osobama koje su a priori manje moralne i odnosi se tako da im uskraćuje svaku moguću priliku za društvenu afirmaciju. Ako je već religija do te mjere privilegirana, onda se postavlja s pravom pitanje je li religija ovdje u ovim uvjetima neka vrsta politički diktiranog sistema vrijednosti, odnosno je li ona čista ideologija.
Dogmatska pravila određene zajednice ne bi se trebala nikome nametati, ističe Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.
Bio je rat u Bosni i Hercegovini. A ako je Bosna i Hercegovina preko 10% su vjernici, znači oni su vodili rat. Ne mogu sad zagovarati da su ateisti nemoralni, a oni moralni. I veliko je pitanje u ateizmu i među vjernicima dobri i loši ljudi.
Licemirje je i nagla preobrazba ovdašnjeg društva od ateističkog ka strogo religioznom, kaže Enver Kazaz. U samo nekoliko godina 90% nereligioznih postalo je više od 90% vjernika.
takav oblik licemjerstva je nezapamćen u svjetskoj praksi.
Mile Babić ovu pojavu tumači željom BH građana da pripadaju određenom kolektivitetu za koji je u Bosni i Hercegovini obavezno vezana religija.
I s tem više važnija je pripadnost nego tvoja osobna odluka i sloboda. To je više kolektivizam, pripadanje, a nije osobna odluka, nije osobno opredeljenje. I zato je to jedni i drugi nemaju tu šta reći. To je znači manjak slobode, manjak hrabrosti da budeš ono što misliš.
U zemlji u kojoj se vjerski identitet poistovjećuje sa etničkim, ova opredjeljenost za određenu religiju ide u korist političara koji često upravo religiju koriste kao oružje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Izvršna vlast na Kosovu ulaže dodatne napore da riješi pitanje demarkacije granice sa Crnom Gorom i premijer Isa Mustafa predložio je formiranje komisije koja bi utvrdila točnu površinu teritorija Kosova nakon procesa demarkacije sa Crnom Gorom. I dok vladini zvaničnici navode kako taj problem pokušavaju riješiti u korist svih, kako bi Kosovu bila odobrena vizna liberalizacija, opozicija tvrdi kako je to još jedna uvreda i prevara. Iz Prištine tim povodom Amra Zeineli.
Stoga je premijer Kosova Isa Mustafa apelovao na Skupštinu da ispuni ovaj uslov Evropske unije. Ako je potrebno, dodaje on, formirat će se i komisija koja će izračunati tačnu površinu teritorije Kosova kako bi se utvrdilo da li je nakon ovog procesa zemlju gubitku, kao što opozicija tvrdi, za 8000 hektara. Portparol vlade Kosova Fatun Abdullahu navodi za naš program da bi ovu komisiju učinili i stručnjaci koje predloži opozicija, a kako bi se uklonile sve dileme i eventualne spekulacije da Kosovo gubi teritoriju.
Kje propozim tiri, është propozim për një Kosovo pa viza.
Ovi novi predlog je predlog za jedno Kosovo bez viza. Želili bi da se ovaj predlog shvati kao ozbiljan i iskren. Treba da sedemo i da razgovaramo jer je pitanje veoma osjetljivo, kao što svi znamo. Nismo mirni ni mi, ni opozicija, kao ni građani, sve dok se demarkacija ne reši, navodi Abdullahu. S druge strane, opoziciona Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja ocenjuje da ovo je još jedan uvredljiv predlog za Kosovo i građane. Napor premijera Mustafe da formira komisiju svojih geodeta koja bi legitimisala njegovu teoriju da Kosovo spuštanjem granice od Čakora do Kućišta i od Kule do Savine vode nije izgubilo teritoriju, to je obična prevara, a ne odgovornost državnika da reši ovo značajno pitanje, navodi se u saopštenju Alijanse. Oni dodaju da je nemoguće formirati novu komisiju, a bez rasformiranja one koja je utvrdila granicu. Stručnjaci međutim navode da u naučnom i profesionalnom aspektu ne postoji mogućnost da se izmeri površina koja nije zaokružena. Florimi Sufi, profesor departmana geografije na Fakultetu matematičkih nauka u Prištini, kaže da je ovaj predlog gubljenje vremena i dodaje da Kosovo još uvek nije tačno odredilo granice sa Crnom Gorom i Srbijom. Kako ističe, trenutno postoje tri vrste graničnih linija sa Crnom Gorom. U tom smislu ima i različiti površina. Ko ima tu profesionalno-naučnu smelost da izmeri jednu od ovih triju vrsta graničnih linija i da odbaci drugi dve koje su također zvanične? Ne vjerujem da postoji neko koji ima i malo profesionalnog znanja za tako nešto, a naročito premijer koji dobro zna da postoji problem graničnih linija, a ne površine. Kada se završi definisanje linija, onda može da se izmeri i površina, kaže profesor Isufi. S druge strane, portparol vlade Abdullahu smatra da je ipak teritorija ista kao i ranije i nakon demarkacije. Zbog neuspeha ratifikacije sporazuma o demarkaciji, građani Kosova i dalje moraju da čekaju red za vize, proces koji zbog trenutne izbjegličke krize u Evropi postaje sve teži i duži. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o hrvatsko-srpskom poigravanju manjinama. Kako se najnovija igranka Beograda tumači u Zagrebu? Odgovore nudi Jeni Zebić koji pojašnjava kako je počela posljednja runda meča o položaju manjina u Srbiji i Hrvatskoj.
Izjava srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića o atmosferi antisrpstva u Hrvatskoj koja će utjecati na odluku pripadnika srpske manjine da ne glasaju za manjinsku već za građansku listu dana je u kontekstu aktualne izborne kampanje u Srbiji, ocjenjuje u izjavi za naš program predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer.
Smatram da je izjava vezana za unutarnju politiku Srbije, već je počeo kod njih taj proces izbora za predsjednika Republike i da će se sada, nažalost, kao i kod nas u prethodnom periodu, pitanje manjina tako povlačiti, pa može se čak reći izlorabiti.
Dačić je naime kazao, kako citiramo, Srbin u Hrvatskoj danas mora, kada izađe na izbore, da traži listu na kojoj se glasa za Srbe, i retorički upitao koliko ljudi će se osmeliti da uradi to u atmosferi antisrpstva u Hrvatskoj. Propisani postupak je drugačiji nego što ga Dačić opisuje. Članovi biračkog odbora, kada ustanove da je građanin koji je došao na glasanje pripadnik neke od manjina, imaju zakonsku obavezu upoznati ga sa mogućnošću da može glasati bilo za građansku listu gdje bira stranačke kandidate, bilo za manjinsku listu gdje bira manjinske kandidate. I upravo tu nastaje problem, kaže za naš radio Dragan Zelić iz nevladine udruge GONG.
Ono što smo mi zabilježili na parlamentarnim izborima ove godine je veliki broj pritužbi građana da im pojedini birački odbori nisu objašnjavali da mogu glasati i za takozvane manjinske liste, nego su im nudili samo da mogu glasati za listu izborne jedinice, to jest za ove opće liste. I možda zbog tog je određeni broj birača bio zakinut za ostvarenje svog manjinskog biračkog prava.
Zelić podsjeća da su napadi na manjine posljednjih dvije godine išli ruku pod ruku sa napadima na temeljne demokratske vrijednosti i poziva izvršnu vlast da se jasno odredi oko zaštite prava manjina.
Sjetimo se samo referenduma o ćirilici kojemu je potporu dao predsjednik tada najjače oporbene stranke HDZ-a, pa kasnije sve ono što se događalo za vrijeme vlade Karamarka i Mosta, dakle i udar na Agenciju za elektroničke medije, dakle taj sentiment je i dalje prisutan. Duh iz boce je pušten, tako da svi zajedno, posebno vlada, mora jasno reći da će štititi prava pripadnika nacionalnih manjina.
Podaci o izboru srpskih zastupnika unazad 16 godina ne mogu potvrditi tezu da pojačana antimanjinska retorika ima prepoznatljiv utjecaj na odluku birača pripadnika srpske manjine da ne glasaju za manjinskog kandidata. Prema Ustavnom zakonu o manjinama iz 2002. manjine imaju 8 garantiranih mjesta u Hrvatskom saboru. Srbi imaju 3 garantirana mjesta. Manjinski zastupnici ulaze u sabor neovisno o tome glasali za njih 5 ili 50 tisuća birača. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Jedan od dva masivna kontrafora na sjevernom zidu gradskih bedema u Kotoru popustio je i počeo se urušavati. Naše pitanje je zašto su bedemi u Kotoru, gradu pod zaštitom UNESCO, ali oni u Budvi prepušteni nebrizi i propadanju. Za odgovorima je tragao Predrag Tomović.
Visoka kamena građevina trouglastog oblika koja se sa vanjske strane naslanja na kotorske bedeme i podupire ih potpuno se odvojila od zida i nagnula prema rijeci Škurdi, u čijem se koritu i nalazi temelj kontrafora. Na istom dijelu bedema, samo sa njihove unutrašnje strane, prije mjeseci pourušio se dio ogradnog zida u dužini 10 metara. Arhitekta iz Kotora Aleksandar Dender kaže za Radio Slobodna Evropa da su nadležni u Kotoru, ali i državi, do sada ostajali gluvi na njihova upozorenja i apele da se zaustave dalja urušavanja kotorskih bedema.
Strašno je da država koja ubire i vlast lokalna koja ubire ogromne prihode svake godine od naplate ulaznica za bedeme i na kraju krajeva od svega onoga što je vezano za Kotor, jer kruzani ne dolaze radi i turisti radi luke Kotor, nego dolaze radi grada Kotor uključujući bedeme, da ne ulažu apsolutno ništa u obnovu bedema.
Kotoranka i ekološka aktivistkinja Patricija Pobrić tvrdi da novca ima, ali da nema volje da se ulaže u zaštitu i sanaciju kotorskih bedema, jer su, kako ističe, na pravim mjestima zato postavljeni pogrešni ljudi.
Postoji direkcija za uređenje grada koja skuplja određeni novac i mislim da se tu nalazi oko 15 miliona godišnje, plus minus koliko sam čula. Tako da novca, ja mislim, ima. Novac se dosta isisava u druge lokacije i na druge stvari. Tu naravno uvijek imamo i korupciju, tako da sve to treba da se dovede pod kontrolu sistemski, ali trenutno i sa ovom konfiguracijom ljudi koji su tu, to se još ne može očekivati, ali uvijek se nadamo nečem boljem.
Nenad Vukadinović, sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Kotora, za naš program ističe da u lokalnoj samoupravi osjećaju odgovornost zbog onoga što se dešava na kotorskim bedemima i obećava sanaciju kojoj bi, kako kaže, trebalo da prethodi stručna procjena stanja na kritičnim tačkama na bedemima.
Iako nije moja struka, mislim i sad sam pri tom stavu da bi trebalo ipak prvo izvesti statičare da vidimo da li je to samo na tom dijelu oštećenje, da li to ide dalje onaj dio prema moru i onda da se vidi šta i kako raditi. Uglavnom u direkciji za uređenje i izgradnju kotora koja i gazduje onako formalno pravno bedemima su već odvojena sredstva za sanaciju bedema.
Kotorani su i pored ozbiljnosti cijele situacije pronašli način da kroz sarkazam skrenu pažnju nadležnih, pa su, kako nam je kazao Aleksandar Dender, odlučili da o urušavanju bedema pišu mlecima.
Zato što su svojim lošim radom, nemarom, doveli do toga da bedemi ne mogu da traju ni 600 godina. I što je najgore, doveli su ljude u situaciju da sumnjaju da je naša vlast kriva za to, naravno su krivi Mrčići.
No nije samo Kotor na udaru propadanja, devastacije i osijenih graditelja. Javnosti je dobro poznat slučaj devastacije bedema starog grada u Budvi, kada je niko drugi do sekretar za gradsku infrastrukturu i ambijent Budve Nikola Divanović uoči dočeka nove 2015. godine okačio novogodišnje ukrase u vidu neonke u obliku niza svjetlećih cijevi dužine 250 metara. Iluminacija je postavljena na metalnim držačima koji su učvršćivani šrafovima u kamene zidine stare nekoliko vijekova. Država, odnosno tužilaštvo, je reagovalo tek po prijavi stanovnika starog grada, pa je protiv Divanovića nedavno podignuta optužnica u kojoj piše da je devastirao bedeme starog grada Budva koji su registrovani kao kulturno dobro sa tragovima od 2. do 15. vijeka nove ere. Taj primjer devastacije nije usamljen jer budvanski bedemi godinama trpe i druge vidove urbanističkog nasilja koje ostaje nekažnjeno, kaže profesorica iz tog grada Božena Jelušić.
Sve vrijeme postoji i radi Astorija koja je zidala, nadziđivala bedeme u gradu i naravno ljudi koji su na vrhu vlasti vrlo često su gosti u tom prostoru. Dakle, potpuno se abolira činjenica da je neko devastirao kulturno nasljeđe.
Kada je odnos prema kulturnom nasljeđu u pitanju, danas u Crnoj Gori vlada samo jedan princip, a to je profit, kaže Božena Jelušić.
Jedini isključivi odnos prema kulturi i kulturnom nasljeđu je u stvari primitivan i necivilizacijski, koji iza sebe ima jednu jedinu misao. Koliko ja od toga mogu imati korist? Ako ja lično od toga ne mogu imati koristi, meni kulturno nasljeđe ne treba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
Da li je ili ne Parada ponosa i dalje tabu u Bosni i Hercegovini?
Nijedno društvo nikad ni neće biti spremno naprosto, pogotovo zato što mi živimo u visoko homofobičnom društvu.
Zajedničkim snagama i upornošću roditelja i djece uskoro jedinstvena izložba u Bosni i Hercegovini.
Radionica slikanja razvila je ljubav prema nečemu što je za njih na neki način bilo nepoznato.
Kakvu priču krije brdo ljubavi u podnožju Nacionalnog parka Kozara?
Kao u nekom bečkom valceru na obroncima Kozara istkana je polulegenda o ljubavi koja se već gotovo vijek i po prenosi sa koljena na koljeno.
Slobodna Evropa, tačka org.
Najavljujemo i našu redovitu rubriku Dnevnik tjedna. Evo što je između ostaloga zapisao bloger i autor kratkih priča iz Zagreba Miro Par.
Subota, 26.11.2016. Prateći trend koji je započeo još tamo davne 1789. godine u Francuskoj, a još od posljednjih predsjedničkih izbora traju u Americi te odnedavno u Južnoj Koreji, ove subote u periodu između 12 i 14 sati i Hrvati su, evo, izašli na ulice. Provocirani valjda iznenađujuće toplim vremenom za ovo doba godine, ali i početkom nadaljeno hvaljenog adventa, a za koji kažu da je bolji od onog u Beču, potpunosti su okupirali uži centar grada, subotom poznat kao i Zagrebačka špica. Obespravljena masa u Ralph Lauren košljama pastelnih boja, bež balonerima i Burberry šalovima, s jednom rukom u zraku, a drugom na iPhoneu izvikivala je svoje parole. Konobar, macchiato s toplim mlijekom i pitaj one tamo što će popiti, iskristalizirali su se u skobasce i kuhano vino s improviziranih štandova kao jedni od najvažnijih zahtjeva.
Dnevnik Mire Para u regionalnom programu u subotu 3. prosinca i naravno na našoj web stranici. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Ivan Katović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo zašto su učestali pozivi za rehabilitaciju lika i dijela Slobodana Miloševića, sociolog Božidar Jakšić.
Mi živimo u jednom društvu u kojem je svakodnevni sport zapravo revizija istorije i rehabilitacija nečega čega smo se mi s razlogom debelo stidili.
Ovih dana obilježava se 25 godina od najtežih napada na Dubrovnik i granatiranja njegovog starog grada. Dalibor Kauljažević iz Centra za građansko obrazovanje.
Posebno opterećenje za Crnu Goru svakako predstavlja nesmjenjivost vlasti u čijim su strukturama ili blisko tim strukturama još uvijek mnogi od onih koji su vodili rat, takozvani rat za mir u različitim oblicima.
Što će biti prvi koraci nove crnogorske vlade na vanjsko-političkom planu? Premijer Duško Marković.
Veću pažnju posvetit ćemo intenziviranju odnosa sa susjedima, sa Evropskom unijom, sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom, a nastojat ćemo da prevaziđemo nerazumijevanja u odnosima sa našim istorijskim saveznikom Rusijom.
Poslušajte i koju je zastavu predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović držala u posjeti Kanadi. Burne reakcije u Bosni i Hercegovini zbog priznanja direktora Financijsko-informatičke agencije Federacije BH da je bez konkursa ali po zakonu zaposlio kćerku premijera Federacije. Vladimir Putin u obraćanju naciji nakon dugo vremena spustio uobičajeni antizapadni ton.
Saradnja Rusije i SAD-a o globalnim i regionalnim problemima u interesu je celog sveta.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od početka godine u Srbiji su pokrenute tri inicijative čiji bi cilj bila rehabilitacija ili odavanje počasti Slobodanu Miloševiću. Nakon ideje da jedna ulica u Novom Sadu ponese njegovo ime i one da mu se u Beogradu podigne spomenik pred gradskim odbornicima u Leskovcu, uskoro će se naći prijedlog da se bivšem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije, koji je 2006. umro u zatvoru Haškog tribunala tokom suđenja za genocid i ratne zločine i čija je SPS 90-ih bila ključna u kreiranju politike rata, vrati titula počasnog građanina Leskovca oduzeta 2001. Ognjen Zorić bilježi.
Inicijativu da se nakon deceniju i po Slobodanu Miloševiću vrati titula počasnog građanina Leskovca pokrenuo je nekadašnji lider njegovog SPS-a u tom gradu, Živojin Stefanović, danas odbornik Srpske radikalne stranke u gradskom parlamentu. Za naš program potvrdio je da će inicijativu staviti na dnevni red. Izjavu nam, međutim, nije dao, ali je, ne birajući reči, negodovao zbog, kako je rekao, našeg izveštavanja o njemu tokom 90-ih. I gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, inače član Srpske napredne stranke, nedavno je citiran u medijima da je rekao da je Milošević potpuno zaslužio titulu počasnog građanina. O mogućnosti da ponovo bude vraćena u Leskovačkom odboru Demokratske stranke su jasni.
Demokratska stranka je naravno pri stavu da se Slobodanu Miloševiću ne treba vratiti titula počasnog građanina, jer su 90. najgori period novije istorije Srbije.
Rekla nam je Jelena Spirić, gradska odbornica DS-a. Spirić podsjeća na još jedan detalj iz bliže istorije SPS-a i grada Leskovca.
Slobodan Milošević sigurno ne sme biti nagrađen za to što je Leskovac jedan od, ako ne i prvi grad, sa najvećim brojem mobilizovanih i poginulih ljudi na Kosovu.
Naime, tokom rata na Kosovu i NATO bombardovanja Jugoslavije 99. iz Leskovačkog kraja je mobilisan veoma veliki broj ljudi. Dobrosav Nešić, predsjednik nevladine organizacije Odbor za ljudska prava Leskovac, kaže da se mnogi od njih nikada nisu vratili svojim kućama.
Imamo kompletne podatke za 51 mrtvog.
Vraćanje titule počasnog građanina Miloševiću bi, ističe Nešić,
značilo za te porodice još jednom da ubiju te ljude.
I ne samo za porodice onih Leskovčana koji su nakon mobilizacije poginuli na Kosovu. Naš sagovornik Dobrosav Nešić kaže, to bi bio šamar za grad Leskovac i sve njegove slobodoumne građane.
Mnogo jače od šamara bi zabolelo da se to dogodi.
Podsjetimo da je Socijalistička partija Srbije u avgustu ove godine najavila da će podnijeti inicijativu da se Slobodanu Miloševiću podigne spomenik u Beogradu, dok je odbornička grupa Srpske radikalne stranke u Skupštini grada Novog Sada u julu najavila da će obnoviti inicijativu da se jedna ulica u Novom Sadu nazove njegovim imenom. Takvi pokušaji nikoga ne bi trebalo da čude, ukazuje sociolog Božidar Jakšić.
Mi živimo u jednom društvu u kojem je svakodnevni sport zapravo revizija istorije i rehabilitacija nečega čega smo se mi s razlogom debelo stidili.
A što se tiče društva koje se sapliće u stalnom negiranju najmračnijih stranica svoje prošlosti,
treba napokon da dođemo do neke elementarne svijesti. Šta su ti ljudi učinili sa građankama i građanima Srbije? Svijesti nema i ako se pojavi, kuka i motika će se državna dići da tu svijest što prije zatre, da je što prije stavi glogov kolac. To je nešto što je danas na djelu.
Priznanje počasnog građanina Leskovca trenutno nose genetičar poreklom iz tog grada, Miodrag Stojković, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i premijer Aleksandar Vučić. U lokalnom odboru Demokratske stranke navode da će insistirati da se ta lista depolitizuje, tako da će, osim suprotstavljene inicijativi da se Miloševiću priznanje vrati, pokrenuti i jednu svoju, da se Vučiću oduzme. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
I pitanje na našoj Facebook stranici zašto je bilo, zašto Srbija rehabilituje 90-te, odgovorio je Andrej Nosov iz Hartefak fondacije.
Ja prosto mislim da ne možemo govoriti o rehabilitaciji, jer da bi postojala rehabilitacija bilo koje politike, trebalo bi da smo sa njom raskinuli. Ja mislim da Srbija nikada nije raščistila s politikom Miloševića i napravila jednu vrstu jasnog reza. Dakle, mi nemamo društvo koje je zrelo i spremno da se nosi sa svim onim što nosi jedan demokratski poredak. Mislim da je glavna stvar za Srbiju ne toliko da uđe u neku Evropu čiji je i danas deo, već da zapravo menja svoj unutrašnji poredak i sistem funkcionisanja. Bez toga Srbija neće moći da opstane, a kamoli da bude u Evropi.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Ovih se dana obilježava 25 godina od najtežih napada na Dubrovnik i granatiranja njegovog starog grada, pa su tri nevladine organizacije iz regiona u Podgorici prezentovale narativ zatiranje istorije i sjećanja o teškim zločinima nad kulturnim i vjerskim nasljeđem u posljednjim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Istovremeno je upućen poziv nadležnima na suočavanje sa prošlošću, a tužilaštvima regiona da počnu da otvaraju te slučajeve. Akcente prenosi Lela Šćepanović.
U regionu ne bi došlo do zatiranja istorije i sjećanja, dio civilnog sektora iz regiona i ove, ali i prethodnih godina uoči 6. decembra, dana kada je bilo najjače granatiranje Dubrovačkog starog grada, podsjeća na ono što se dešavalo tokom posljednjeg rata na ovim prostorima. Ovog puta tema je uništavanje kulturnog i vjerskog nasljeđa u produkciji Sense, koja je prethodnih godina radila narative o stradanju stanovništva. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević da je predstavljanje narativa o Dubrovačkom starom gradu u Crnoj Gori naročito važan za civilni sektor, institucije sistema, ali i sistem obrazovanja, gdje, kako je ocijenila, vlada klima odbijanja suočavanja sa prošlošću.
Posebno opterećenje za Crnu Goru svakako predstavlja nesmjenjivost vlasti u čijim su strukturama ili blisko tim strukturama još uvijek mnogi od onih koji su vodili rat, takozvani rat za mir, u različitim oblicima. Naravno, taj pristup koji je doveo do najsramnije stranice u crnogorskoj istoriji još uvijek brižljivo skrivana od osnovaca, srednjoškolaca i studenata, ako je suditi po našim zvaničnim udžbenicima, i danas živi. Radi se o istoj matrici osvajanja i zadržavanja vlasti zarad sopstvenog interesa i interesa uskog kruga prijatelja, kumova i rodbine, bez obzira na sredstva, a sve protivno javnom dobru. Ista je matrica, naravno, obračuna sa neistomišljenicima, samo su danas promijenjena oružja.
Uljarević je još i podsjetila da je ovih dana crnogorska javnost saznala ko je i koliko platio, kako je kazala, lažne nagrade za mir, koje su prethodnih godina dodjeljivane u zemljama regiona, onima iz Crne Gore koji su i danas, ali i tih 90-ih godina, bili na vlasti.
Ovih dana smo imali prilike da čujemo koliko je koštala jedna skandalozna nagrada za humanizam i mir, dodijeljena onima koji su 90-ih strasno zagovarali rat za mir. Nagrade koje plaćaju crnogorski poreski obveznici, što i, kao što i ceh takve politike, plaćamo još uvijek svi mi. Ja vjerujem da nema tih novaca koji mogu kupiti novu istoriju, niti zatrijeti sjećanja, prije svega žrtava i njihovih porodica, ali svih nas koji imamo obavezu da radimo na stvaranju tačnog, objektivnog, na činjenicama zasnovanog zapisa o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije.
Iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću Eugen Jaković je objasnio zašto se ovi narativi u saradnji sa CGO-om i Akcijom za ljudska prava i ove, kao i prethodnih godina, prvo predstavljaju u Podgorici, pa tek onda u Dubrovniku.
I zapravo nije slučajno što smo predstavljanje ovog narativa s fokusom na Dubrovnik, a povodom onoga što nam predstoji ta tužna godišnjica, sjećanje na jedan od najtežih dana, kako kažu Dubrovčani u njihovoj povijesti, što se upravo prije Dubrovnika održava u Podgorici.
Jaković je napomenuo i koju poruku nose.
I zapravo ovaj narativ svojevrstan je i poziv državnim tužilaštvima u regiji da se zapravo time pozabave. O tome kakva je atmosfera u ovom trenutku ne moram vam govoriti.
Mina Vidaković iz Sense i Centra za tranzicijsku pravdu je autorka narativa koji će nakon Podgorice biti predstavljeni u Dubrovniku i drugim gradovima regiona. Kazala je da su rađeni isključivo na osnovu dokumentacije Haškog tribunala i objasnila šta zapravo znači zatiranje i uništavanje kulturnog i vjerskog nasljeđa.
Šta sve znači uništavanje kulturnog i vjerskog nasljeđa, a ono znači zapravo uništavanje identiteta. To je cilj takve kampanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Objavljivanje fotografije hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović tokom posjete Kanadi, gdje zajedno sa grupom iseljenika drži hrvatsku trobojnicu sa šahovnicom, na kojoj je prvo polje bijelo, izazvalo je negativne reakcije u dijelu hrvatske javnosti u susjedstvu. Komentari su od osude što predsjednica ne promoviše grb kako propisuje Ustav, do toga da se radi o dodvoravanju desnici. Eniš Zebić bilježi.
Svi hrvatski dužnosnici, pa tako i hrvatska predsjednica, u svom javnom djelovanju i nastupima moraju promicati ustavne vrijednosti, kaže za naš radio povodom fotografije na kojoj se predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Kanadi slikala s hrvatskom trobojnicom na kojoj je bio hrvatski grb sa prvim bijelim poljem, politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
A Ustav jasno kaže u članku 11 da je grb Republike Hrvatske povijesni hrvatski grb, osnovica mu je 25 izmjeničnih crvenih i bijelih polja. Prema tome, uvijek u svom radu, najviše dužnosnici, ponavljam, moraju pre svega promicati ono za što ih je ovlastio Ustav Republike Hrvatske i odatle svi ovi problemi. Dakle, nerazumijevanje da si uvijek u svakom trenutku promotor i zaštitnik ustavnih vrednota.
Iako su sa više strana došle optužbe da se radi o ustaškom grbu iz vremena NDH, činjenice govore suprotno. U 5 stoljeća korištenja šahovnice prvo je polje bilo ponekad crveno, ponekad bijelo. U vrijeme NDH bilo je bijelo, ali službeni grb ustaške države sastojao se od šahovnice sa prvim bijelim poljem i od jednog velikog U. Međutim, činjenice su jedna, percepcija javnosti je drugo. I dio javnosti u Hrvatskoj, ali i u susjedstvu, misli da je prvo bijelo polje sasvim dovoljno da se takav grb proglasi ustaškim. Iako je grb sa prvim bijelim poljem već preko 170 godina na krovu crkve Svetog Marka u centru Zagreba. Međutim, upozorava Jadranka Kosor, u politici je gotovo sve stvar percepcije.
Prema tome, političari moraju voditi računa o percepciji. U ovom slučaju se radi o percepciji u jednom dijelu javnosti, međutim i u jednom dijelu inozemne javnosti. I to je činjenica.
Ona dodaje da i kod dijela hrvatskog iseljeništva koje je davno otišlo iz Hrvatske postoji emotivna veza sa hrvatskom trobojnicom sa šahovnicom sa prvim bijelim poljem, kakva je bila izvješena na zgradu Sabora 90. nakon uspostave višestranačja.
Međutim, činjenica da je osobno predsjednik Tuđman mijenjao, odnosno utjecao i na mijenjanje upravo zbog tih mogućih konotacija Dakle, upravo zbog ovoga o čemu govorim, o percepciji. Ali ja ne bih išla tako daleko. Za mene prije svega osnovni problem u tome da Ustav Republike Hrvatske propisuje kao službeni hrvatski grb, grb koji počinje sa crvenim poljem. I tu bih stala.
Na fotografiju predsjednice reagirali su i oporbeni narodnjaci. Predsjednik Hrvatske narodne stranke Ivan Vrdoljak osudio je njeno slikanje s, kako je rečeno, neprimjerenom zastavom.
Mislim da ta slika stvarno govori više od 1000 riječi i da treba paziti da se to ne radi, posebno kada se institucija kao što jeste, a to je predsjednica Republike Hrvatske.
Mediji upozoravaju kako je ovo slikanje svjesno očijukanje sa desnicom na koju ona računa i čiji je ona kandidat. A urednik portala Autograf HR Drago Pilsel traži da joj se politički sudi jer vrijeđa dostojanstvo Republike Hrvatske i da izvrgava Hrvatsku međunarodnom ruglu jer izaziva i omogućuje novinske članke i priloge u kojima se piše da kao šefica države promovira pronacističke simbole. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glavni spoljnopolitički prioriteti nove vlade Crne Gore ostaju članstvo u NATO i Europskoj uniji, saopštio je između ostalog predsjednik nove vlade Duško Marković u Skupštini Crne Gore predstavljajući ekspoze. Pored toga, Marković želi poboljšanje odnosa sa Rusijom, a na unutrašnjem planu očekuje potpuno rasvjetljavanje pokušaja terorističkih napada pripremanih u izbornom danu. Da li je nova vlada Crne Gore reformistička ili predstavlja kontinuitet prethodne vlade Mila Đukanovića, poslušajmo od Srđana Jankovića.
Predlažući sastav nove vlade koja će imati 19 ministara, premijer Duško Marković je konstatovao da će u odnosu na integracije u Sjevernoatlantsku alijansu i Evropsku uniju njegova vlada zadržati kontinuitet prethodnih vlada, što znači da će to biti spoljnopolitički prioriteti. Marković je naveo da je i jedan od prioriteta popravljanje odnosa sa Rusijom, kao i dobrosusjedska politika.
Veću pažnju posvetit ćemo intenziviranju odnosa sa susjedima, sa Evropskom unijom, sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom, a nastojat ćemo da prevaziđemo nerazumijevanja u odnosima sa našim istorijskim saveznikom Rusijom.
U novoj vladi Duška Markovića su uglavnom nova imena, šef diplomatije Srđan Darmanović, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, pravde Zoran Pažin, koji će ujedno biti i potpredsjednik vlade, ministar odbrane Predrag Bošković, Milutin Simović će biti potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, Darko Radunović bit će ministar financija. Predsjednik vlade je naveo da od novih ministara očekuje rezultate u narednih godinu dana.
Očekujem brze rezultate. Prva provjera uspješnosti rada svakog ministra bit će tačno nakon godinu dana. Ko u ovom roku odgovori zadatku, nastavit će svoj mandat.
U novoj vladi nema ministara iz prethodne koji su bili opterećeni krivičnim prijavama, sumnjičenjima i aferama, kao što su Petar Ivanović, Sanja Vlahović, Branimir Gvozdenović. Govoreći o prethodnim događajima vezanim za izborni dan i pokušaj terorističkih napada, premijer Marković je rekao da će vlada dati podršku za rasvjetljavanje svih događaja i procesuiranje odgovornih.
Svjedoci smo međutim da je naša država nedavno bila izložena ogromnoj opasnosti kada su određene strukture u ostvarenju svojih političkih ciljeva posegnule za najmračnijim terorističkim scenarijem. Ne želeći da na bilo koji način komentarišem rad nadležnih državnih organa koji se bave ovim krivičnim slučajem, jasno saopštavam da će nova vlada dati punu podršku u rasvjetljavanju ovih detalja zločinačkog nauma prema Crnoj Gori i njenom predsjedniku vlade. Bilo da su u pitanju strani državljani ili državljani Crne Gore, ruka pravde i pravne države mora stići svakog učesnika ove kriminalne namjere da se na brutalan način udari u temelje crnogorske države.
Sjednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici opozicije, njih 39, koji ostaju pri odluci da ne priznaju izbore i da bojkotuju sve sjednice parlamenta do potpunog rasvjetljavanja navodnog pokušaja državnog udara na dan izbora, za koji smatraju da je bitno uticao na izborni rezultat. Premijer Marković je ocijenio da takav potez opozicije nema opravdanja, a ujedno pohvalio izborni rezultat svoje partije.
Zato što je naša pobjeda vrednija nego ikada, ostvarena u političkoj utakmici sa konkurencijom koja je bila najorganizovanija do sada, sa njihovom kampanjom osmišljenom i u zemlji i van nje, koja nije satanizovala samo naše politike, nego i nas lično, dakle sa konkurencijom koja je imala do sada neviđene resurse i koja je bila u vlasti, a ne van nje.
Odgovarajući na pitanje da li Markovićeva vlada predstavlja reformsku ili vladu kontinuiteta, politički analitičar i direktor Instituta Alternativa Stevo Muk kaže da je najveća promjena u činjenici da na čelu vlade nije Milo Đukanović, ali suštinski se radi o vladi kontinuiteta.
Ovdje je ključna promjena što više na čelu vlade nije Đukanović, već je njegov zamjenik Marković, a sa tim su došla i neka nova imena s jedne strane, znači imena od povjerenja novog predsjednika vlade, i s druge strane neka imena koja su došla na predlog koalicijonih partnera. U tom smislu je makar djelomično ova vlada donijela neka nova imena i personalna osvježenja, ali teško je vjerovati da to može da znači i neku bitniju, značajniju, a posve sigurno ne radikalnu promjenu politike. Ta politika će se kretati u okvirima onoga što je dosadašnja politika DPS-a i mandata koji im daje politička platforma i pobjeda izborna Demokratske partije socijalista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Priznanje direktora Financijskoj informatičke agencije Federacije medijima da je bez konkursa, ali po zakonu, zaposlio ćerku premijera Federacije kako bi spriječio opstrukcije bivšeg menadžmenta agencije, izazvalo je burne reakcije javnosti. Iz naše stranke i iz Građanskog saveza traže ostavku i direktora i premijera, kvalifikujući slučaj kao otvoreno ruganje vladajućih stranaka građanima Bosne i Hercegovine. No analitičari upozoravaju da su sami građani dobili šta su zaslužili, jer godinama trpe nepotizam u svim segmentima, čak ga i opravdavaju. Mirna Sadiković.
U državi u kojoj 80.000 mladih visokoobrazovanih ljudi ode za godinu dana u bijeli svijet trbuhom za kruhom, jer ne može naći zaposlenje uprkos brojnim diplomama, priznanjima za izuzetne rezultate sa brojnih takmičenja i slično, priznanje direktora jedne agencije da je zaposlio ćerku premijera da bi mu čuvala leđa od opstrukcija u najmanju ruku je drsko, ocjenjuju analitičari. Novi VD direktor Financijsko-informatičke agencije Esad Mahmutović ovako je za ovdašnje medije komentarisao zapošljavanje premijerove ćerke.
Ne možete znati koliki je ovdje bio otpor. Koga god da dovede, oni će jednostavno izbrisati. Ja drugačije, bez takvih osoba na koje ove nisu smjeli po znacima navoda kažem da udare.
Premijer Federacije Fadil Novalić, koji mladima u Bosni i Hercegovini savjetuje da ne maštaju o zapošljavanju u javnoj administraciji, nedavno je komentarisao o zapošljavanje svoje ćerke u državnoj službi.
Ne vidim razloga zašto bi moja pozicija spriječila moju porucu da se zapošljava i da se prijavljuje.
Ada Novalić nije usamljeni primjer. Bivši premijer Federacije Nermin Nikšić, SDP-ovac, svojevremeno je svog brata imenovao direktorom autocesta Federacije. Tu se ne radi ni o kakvom sukobu interesa. Ja kada bih povukao odluku, pokazao bih da je u stvari tu bilo nešto nelegalno, govorio je tada premijer Nikšić. Isto se dešava i u Republici Srpskoj. Gorica Dodik, ćerka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, je svojevremeno imenovana šeficom kabineta Željke Cvijanović, kada je sadašnja premijerka bila ministrica za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u tom entitetu. Cvijanović je potom zaposlila sina Filipa u elektroprijenosu Republike Srpske. Spisak je predugačak kada bi se navodilo koliko nepotizma ima u Bosni i Hercegovini. Dovoljno je reći da ni učiteljice u školi ne mogu dobiti posao bez rodbinskih ili stranačkih veza. To potvrđuje i primjere Mine Čirkić, dvostruke stipendistice, koja u seoskoj školi nije dobila posao jer je prednost imala direktorova snajka.
Ja sam se žalila Republičkoj pedagoškoj inspekciji, pisala sam ministru prosvjeti i kulture Republike Srpske. Poništili su konkurs, inspekcija je izašla na teren i utvrdili su da su neregularni bodovi koji su dodijeljeni pripravnici na radni staž, nisu se bavili bodovima na intervju koji služe kao osnovno sredstvo manipulacije namještenim konkursima. Direktor škole je dobio odluku da ponovi konkurs. Tih 30 dana će na tom istom mjestu raditi ista kandidatkinja, direktorova snaha.
Sociolog Esad Bajtal.
Potpuno neosviještena u moralnom smislu vlast, nepismena u doslovnom smislu te riječi, radi što joj se hoće. Volja se iz javnog političkog prostora može potisnuti samo nekom drugom voljom, voljom građana, njihovim pritiskom na vlast. A njihovo je pravo demokratsko, ljudsko i civilizacijsko, da traže od njih da se okanu više jedne prakse koja ide na štetu javnog interesa, na štetu svih nas, na štetu građana Bosne i Hercegovine.
Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, kaže pak kako postoje kvalitetni zakoni po kojima bi tužilaštva, da nisu pod političkim uticajem, mogla procesuirati slučajeve nepotizma i sukoba interesa.
Vi imate jednu opstrukciju institucije u Bosni i Hercegovini, kažem, mislim prije svega na tužilaštva, koje jednostavno takve slučajeve razvodnjavaju, usporavaju, vrlo često dovode do pravnog apsurda i čekaju da se oni koji su nezadovoljni umore, obeshrabri i da odustanu. To dodatno ohrabruje i političare i one koji zloupotrebljavaju vlast da to rade još bahatije, još arogantnije.
Kolumnista Dragan Bursać kaže da su nepotizam, mito i korupcija stil života u Bosni i Hercegovini i ocjenjuje da će se ove pojave teško iskorijeniti upravo zbog mentaliteta.
Čovjek od kad se rodi, babici i akušeru se da, ne znam, 50, 100, 200, 300 maraka i život mu se završi tako što se sveštenoj osobi da opet 100, 200, 300 maraka. Znači, mi živimo u svijetu korupcije. 95% ljudi u ovoj državi će također pristati da bude korumpirano, ne bi li dobilo neke male mrvice sa stola, u ovom slučaju, na primjer, to je posao radno mjesto. Znači, nije nama problem to što se Novalićeva ćerka zaposlala tako kako se zaposlala, nego problem taj što će svaki čovjek od nas reći kao da ti to ne bi uradio na njegovom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U međuvremenu je Aida Novalić, ćerka premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, zaposlena u Finansijsko-informatičkoj agenciji, dala otkaz, kako je poručila, iz moralnih razloga.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U godišnjem obraćanju naciji ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Rusija ne traži neprijatelje, da će braniti svoje interese, ali da nema namjeru da ulazi u konfrontacije sa drugim zemljama. Potrebni su nam prijatelji, rekao je Putin, dodajući da je spreman na saradnju sa Sjedinjenim Državama na, kako je rekao, ravnopravnoj osnovi. Dimitrije Jovićević prenosi.
U neuobičajeno pomirljivom tonu i sa izrazito smanjenom antizapadnom retorikom, Putin je poručio da je njegova administracija spremna za saradnju sa novodolazećim vojstvom SAD-a oličenom u Donaldu Trumpu. Nada se da će sarađivati sa Washingtonom u borbi protiv terorizma, jer SAD i Rusija dijele zajedničku odgovornost za bezbjednost.
Saradnja Rusije i SAD-a o globalnim i regionalnim problemima u interesu je celog sveta. Mi delimo zajedničku odgovornost u obezbeđivanju međunarodne sigurnosti i stabilnosti kao i jačanju režima neširenja nuklearnog oružja,
rekao je ruski predsjednik, koji očekuje saradnju sa Sjedinjenim Državama na, citat, nepristrasnoj bazi. Ove poruke u godišnjem obraćanju naciji stižu u trenutku kada su odnosi Moskve sa Zapadom već neko vrijeme na najnižem nivou od okončanja hladnog rata zbog ruske aneksije Krima u martu 2014. Potom sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista koje podržava Kremlj na istoku Ukrajine. Uvjeren je i u poboljšanje odnosa sa Evropskom unijom.
Vjerujem da je moguće sarađivati sa državama članicama Evropske unije gdje su zahtjevi za obezbeđivanjem nezavisnog i održivog političkog i ekonomskog kursa u porastu. Možemo to vidjeti iz rezultata izbora,
rekao je ruski predsjednik. Ruski hakeri, za koje se sumnja da su bliski sa Kremljom, optužuju se za uplitanje u izborne procese od Sjedinjenih Američkih Država do predstojećih izbora u Njemačkoj, čije su bezbjednosne službe prije par dana upozorile da se pripremaju na takvu mogućnost. Za razliku od ranih prilika kada bi se obrušio na Zapad, na SAD posebno, ovoga puta izostale su kritike, pa se Putin fokusirao na unutrašnja pitanja, posebno socijalna i ekonomska, uz prethodnu opasku.
Za razliku od nekih stranih kolega koji vide neprijatelje u Rusiji, mi ne tražimo i nikada nismo tražili neprijatelje. Potrebni su nam prijatelji, ali nikada nećemo dozvoliti bilo kakvu diskriminaciju i zanemarivanje naših interesa.
Poručio je obraćajući se okupljenim predstavnicima javnog života. Rusija je spremna da prevaziđe problem sa kojim se suočava, jer mi smo jedan narod, ujedinjen.
Prvo i pre svega su nam potrebne lekcije iz istorije da bismo postigli pomirenje i osnažili socijalno, političku i građansku slogu koju danas imamo. Da se podsjetimo, mi smo jedna nacija, jedan narod i mi imamo samo jednu Rusiju.
Jedini narod, mi jedan narod i Rusija u nas jedna.
Rekao je Putin, što je propraćeno burnim aplauzom. Rusija se bori da izađe iz recesije nakon što je žestoko pogođena drastičnim padom cijena nafte i međunarodnim sankcijama zbog Ukrajine. Ali Putin kaže da domaća pitanja, uključujući i nedostatak konkurencije, su zapravo glavni problem koji pogađa rusku ekonomiju. Putinovo godišnje obraćanje naciji predviđeno je ruskim ustavom, u kojem se traži da predsjedniku u godišnjem izvještaju da presjek stanja u zemlji i prezentuje ključne domaće i spoljno-političke prioritete.
Toliko u radiomagazinu ovog petka. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.